mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli heye po na lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mobu molamu mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwa lelo. Ndenge nini mokolo mwa mobu ya sika mokembela maki na Congo Brazzaville tokolobela yango awa.
Mingi ba eglise ya kotondama bo bazo sepela kati ya balabala bazo sepela nyonso elekani na kati ya kimia pote bon malgre kokoso eza na kati na biso mwa patalite bamisusu lokola baretrite mingi bajimbongo te.
Bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika omokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira.
Toyaki na lombangu po totala eloko nini tokokaki kosala po tobikisa bato, kasi tomonaki mutuka te, tokitaki na mai bipai biso, kasi mutuka ezalaki komona na te.
Lelo zali mokolo mwaminei, pongo nalinaka na biso monganga na salanini, toko solola na Dr. Foreman Mabala, oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki mpe azwami bongo na Lubumbashi. Akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongo nombo wa bato na okatanga penzinga nzinga. Makambo maimanso toko kende na bolai na angona mwantango, kasi yambo penza tolanda sango na bokuse eyelenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, bayi molongo ba tomboli mongongo na bobomi ya bato koleka zomi na mitano na boniatami na motuka na New Orleans. Kasi FBI esakoli ete ezali kokoba bolukiluki po na soda ya kala ya ekolo eye oyo abomamaki nsima na koboma bato basusu.
Soda yango Shamsud Bindin Jabbar a lakisaki bilembo ya ko landa lingomba Eta Islamika, azalaki na bendele ya lingomba Eta Islamika na sima ya mutuka e azwaki po na mwa ntango ope a tondisaki yango na ba bombe kelama na maboko pe na manduki ya makasi na mibutu kubini na mibale. Shamsud Bindin Jabbar abotamaka na ekolo Amerika asalaka bitumba na Afghanistan kino 2020 yambo atika mampinga omokolo mwamubu mwasika na ngonga ya misato ya tongo aibaki koleka na sima ya mituka miapulusu pe atambolaki na lombangu mingi kati na bituluku bya bato bazalaki kosepela mubu mwasika. Soda yango ya kala apesaki ye moko sango na ba réseaux sociaux eti azwaki makanisi maye na lingomba Etat Islamique lobi president Joe Biden. Mokambi ya ekolo Amerika alobi pe ete ba konzi ba zali kuluka koyeba soki bobomi bozali na bosangani na bopanzani ya motuka moko na moto motuka ya Tesla ya Cybertruck bosalamaki kaka mokolo mwango liboso ya Hotel Trump na Las Vegas epai kaka moto moko akufaki motambusi ya motuka yango motuka Cybertruck ya ngo epe ezomaki kaka po na mo ntango na esika motuka mosusu eye mobomaki bato mozomaki na Nouvelle Orleans. Bayi molongo ba pameli bobomi bwango kati na bango papa wa Roma Emmanuel Macron mokonzi ya France ministre wa yambo ya Grande Bretagne Keir Starmer kalaka mokonzi ya ONU bayi balobi ete bayoki pasi na motema na bobomi boye.
Na ekolo Kongo Demokratiki lelo mibu zomi na moko mikoki uto bobomi bwa kolonel Mamadou Ndala moko na bakambi ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki oyo atikala na lisi na lisolo po na mpiko na ye na bitumba na batumboki mpe mampinga na bapaya na ituka ya Nord Kivu.
Mililu miike misalamaki na Goma pe bisika misusu po na bokanisi bobomi boye mokambi ya société civile na Ngumba ya Goma Marion Ngavo Kambale ya Lubi Colonel Mamadou Ndala azalaki soda ya Banamboka Colonel Mamadou Ndala abetamaki mortier na mutu kawaye omokolo mwami bali ya sanza ya yambu ya 2014 na mulungo ya ba, ya mituka oyo azalaki na kati na mboka ngadi na kilometre zumi na mibali na Ngumba Beni kaka na Nord Kivu azalaki mwa mikolo sima na ye kulunga batumboki ba M23 pe kutinda ma na Beni kusunga General Lucien Bahuma kubingana ba ADF.
Moyangeli ya ituka ya Kasai Central abengisami na Kinshasa po na kusulula na bakonzi ya ikolo.
Vice Premier Ministre pe Ministre Yantei, Jacquemain Shabani ya IBC, Tetina ya bobengisami ya Gouverneur Joseph Moïse Kambulu Kasi asingi na bakonzi Banso kutia na Musala bobengisami Bwango Mikolo Meleki Moïse Kambulu a Pamela Kimbula Materi ikolo kuzanga kutia misolo na etuka ya Congo Central na likita na bapande sango elongo na mulubili ya mbula materi ya ekolo Patrick Muyaya na muninga waye ministre ya ba infrastructure Alexis Gisaro Moïse Kambulu apamulaki mikolo miliki ndenge etuka na ye ezali kobusa na mape misala miabo tongi nzela kananga kalamba mbuji mizali kosalema na ntango te pe bozangi ma tungi masusu lokola mai pe lotiliki na mobembo mwaye mobembo mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi asalaki poso moleki na Kasai Central bankumu pe bansomi basusu ba etuka ya Kasai Central bazongelaki likambo liango na kupamelaka mokonzi ya mboka kasi moyangi yekolo alakaki kutambusa makambo mbangu pona yango.
Bitumba makasi bizalaki kongala uto ntongo ya lelo kati na babundi ba wazalendo na baili bokeli ya batomboki ba M23 na mapinga ma Rwanda na bashali mukoto na Masisi na etuka ya Nord Kivu.
Sango yango itatulami na mukambi ya société civile uyu ya lobi ete bayi M23 di babandaki bitumba na kama tembe, kaira, tambi, buimba, kama koma, kolanda maluba maye ba Botoli bisika biango na bawazalendo.
Matanga mamikolo misatu matiami na Montenegro sima bobetani masasi boye bomemaki liwa lia bato zomi na mibale omokolo mwamobu mwasika.
Procureur André Jana Nastik ayebisi bapandi sango eti banabaki babale bazalaki kati na bato baye bawei moto abetaki masasi mango mobali moko ya mibu tukumini na mitano amibumaki na masasi ntango bayipulusu bazingaki ye.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Denge nini mokolo mwa mobusika mokembe la maki na Congo Brazzaville toko kene na Pointe Noire na Ferran Udril onoabu okian.
Bapotonegle bakembeli mbula ya sika tu nouvelo na lopoto okati ya mabuta okati ya esengo penza elongwa na mabuta mabango ebele ba mengi obisika yangwa shuma bia yungu matuma pontinua pona wakabula kopo ya malili pe kuningisa nzoto mokolo nyoso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu ele kumoye mokopesa ka epusa na mabuta na kutumbula bandeko malako elamu.
Naza fotografe leo na bimisi materiale kuna kujwaba na bafutu na mikolo mokolo ya fiti ya lelo. ambiance za nango to moni nani awa nani ya nani vuku ya nani 11 watu baza nani ndamu ndamu bazo likara tu zo installe ba décor ba décoration ba pompe ba fond afin que tu satisfais batu ba capture wa souvenir na bango de temps en temps ba mouna wa foutu na bango izo leka na mouma la mouzi leka normalement tu zo mouna batu bazo ya raka malem malem be se bandi me au plus tard déjà à 14h, 15h, 16h tu vas vraiment rappeler sur motivation pour que tu vas aujourd'hui au jour à foutu. Beaucoup d'années, si vous avez vu, vous avez vu que 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 vous grâce à que vous avez vu 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 que
Nabakala chipi ya balabala inene baso batonji sami pinza na mpifo ya kukimbila na nenge mlulungo bani fechi ya bwanana. Okacha banganda bikala biya busepilisi nzoto na butu basusu batika la kisi matepo na mululu moye. Puna babuchi bokimbili fechi za kuleka malamu uyu maton point noir.
Lole zari bandelambo la sika uyu njamba apesili biso makuki abombele biso te ndembe oyo yango wana biso toko sepela omona mingi batona mina ba eglise tutuna buto alelo banda ngongo ya 24 mingi ba eglise ayako tondama ba eglise otondama bo baze osepela nakati ya balabala baze osepela nyonso elekani na kati ya kimia po te bon malgré kokoso eza na kati na biso mwa patalite ba misusu lokola ba retraite ba dui mingi ba dui mbongo te mais quand même ba tokumisi nzambe po ta batel biso ti ndembe oyo ba vio na nga mpona na ya sika na kanisi ti il faut que mikonji batala nyonso oyo bango basalisi na mbula elekanaka ane oyo il faut mwa redressement alaka mwa changement alaka malgré bakokoso ya mbongo ya na kati ya mokili na biso
bokimbeli mpe bozali makasi mpona libateli bia bato oyo babiloko yango nde etali si bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalatie bia ngoma to point noir oyo eleko eyo ya bonana feron onwabu point noir voa
Bato mwambe bakufi na bozindi bwa motuka mozalaki komema bango na lac Tanganyika mokolo mwa bonane na nzela ewutaka engumba Bukavu kokende na etando ya Fizi na koleka Uvira. Ezalaki mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo ya 2025. Moto moko abiki kasi motuka mobimba na biloko binso bizalaki na kati elimwe na mai. Jeremy Kuyima.
Likama mawa esale maki na balabala nasional numero 5 kangisaka engomba Bukavu na etando ya Fizi koleka Uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia monene marke beibene na bato mwambe na kati ekwea ki na laki Tanganyika sima ya kotika balabala mpe ezinda ki mobimba batulibwa bazalaki na kati kasibobele moko abiki oliwa basusu bazwi chance wana te mutuka yango ezalaki kotambola nanto ngo ko uta Fizi kende na Bukavu kolanda baili sanga ya leaders ni pour le changement ya société civile motambu si mutuka na equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na Uvira mpona kosepela mobu mwasika mpo bakoka kokoba sima na nzela ya Bukavu tango bakomi epai ebengami Luanga mutuka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leaders ni pour le changement
les camions avaient à son bord 9 personnes
chauffeur azalaki kona kisanzela chauffeur na yeto motambu simutuka epai akoleka na mai ndenge basalaka mikolo nyoso chauffeur atalaki malamu te alikaki epai elongobani te mpe mutuka ekwei na mai na yango el chauffeur akendaki mbangu kopesa la polo pona koluka lisungi bavandi tango bazongi monaki mutuka te ekweyaki na ebale mozindo
c'était plongé directement dans le
Bavandi namboka katongo kashombe mpe kigongo bae bazali pene na esika ya likama mingi mingi bamekaki kokota na mai na koluka kobiki sabato bazindaki kasimutuka emonani te toyoka boko na bavandi bakitaki na mai
ogera ekyo rapport akini
to yaki na lombangu po totala eloko nini toko kaki kosala po to biki sabato kasi to monaki mutu kate to kitaki na mai bipai biso kasi mutu ka ezalaki ezalaki komona na te na yango tolembi mpeto zongi epai na biso na mawa mingi ezo pesa pasi mokambi ya groupement ya Kalungwe Benjamin Malole Useni na Lapolo Azwaki asakoli ete mosungi mokumbi mutuka el chauffeur ya mutuka na kombo ya Shukuru Kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likama liye mpende apesa kisango na bakonzi ya groupement toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungwe Benjamin Malole
boy chauffeur ndo alisema
el chauffeur oyo ayaki kopesa la poro na biro na ngai apesa ki pe yango na bayi societe civile mpe biso to zali ko mema la poro oyo na bakonzi ya territoire toa kasi ezali kopesa pasi eza sango ya mawa kobungisa bomo ya bato na bonane pene na mitu kazomi ekoya kina laki Tanganyika na 2023 kasi mobumo imouti kosila batambu isimitu ka basalaki mayele mingi kaka makama masato nanzela iye eleka kapembeni na laki Tanganyika nde esalemi na 2024 Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso monganga na salanini tokosola na Dr. Foreman Mabala oyo azali na kati ya lingomba ya minganga ya ekolo Kongo Demokratiki pe azwami bongo na Lubumbashi akosola na biso mambi matali bokutani po na kotala lolenge nini kobongisa misala mia kosalisa bokolongono wa bato na okatanga pe nzinga nzinga. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esingili yomu na biso minganga.
Bote ndeko Dr. Foreman Mabala uzali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Merci beaucoup ndeko wangaye Antoine Roger Bolamba. Bonne année, meilleur vœu na balandi bonso ya Voix de l'Amérique bana mboka Kongo oyo bapalanga ni mokimo mbimba.
Matondo mingi docteur, bonne année na yo pe oyo ezali émission ya yambo ya monganga na salanini ya 2025. Tozali vraiment na isengo yo zali moto ya liboso ya ko yambama na linaka na biso oyo ya monganga na sala nini bongo mo biambo peut-être to pesa yo nano mutuna na biso ya liboso po tolingi tolobela ndenge nini ko sala poete bato bazwa malamu accès na soins ya santé to komisalisa malamu bato bazala nzoto kolongono na ekolo Kongo Demokratiki ndenge nini ko sala po yango ezalaki moko ya makambo to essentiel ya makambo bino bolobelaki na symposium oyoyo ezalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga et puis na collaboration na université ya Lubumbashi mikolo mileki bongo tokolobela oyoyo omekaki komema lokola apport na beaucoup taniwana mais yamboto lobela yango meka ko se présenter nan bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Foreman Mabala azali nani
leno na lo baba toujours docteur Foreman Mabala azali moko ya bana ya Kongo oyo bandima ko sala pe ko shula ekolo na bango nazali médecin anesthésiste réanimateur reconnu na mboka ya biche nazali pe chef de travaux na université ya Lubumbashi na faculté ya médecine et plus précisément na département anesthésie réanimation nazali moko ya ba oyo ba organisaka conférence internationale des anesthésistes réanimateurs et des urgences oyo esalemaka chaque mois d'août na katikati la deuxième quinzaine en mois d'août et puis actuellement on a le directeur général il y a hôpital Jason Sembe Yoko il y a hôpital Yamunene au Kati à Ngumba Biche Congo et puis na Mokili Afrique et puis les amis Baoyo Bazali Bolimba été Mboka na Biche et Tombola et surtout dans le domaine de la santé bah toujours du Congo et Sikao Izalaka Utokala
Matondo mingi docteur Foreman Mabala, meka koye bisa biso tango uzwaki maloba na bokutani wana ya symposium oyoyo izalaki organisé na assemblée provinciale ya Okatanga na collaboration na université à Lubumbashi. Olobaki nini na yebike na lopoto thème wana izalaki l'amélioration du système de santé en RDC ko bongisa misala ya bopesi batuli salisi na ekolo Congo démocratique ezalaki nini maloba nayo
yambo te tikana te le boten na mokonzi ya mboka ya ekolo Congo parce que avec politique oyo aza pour instaurer la couverture santé universelle et la aussi batuli nyonso le long mutunyo sa kumkoyeba et surtout déjà matérialisé par le ministre de la mission de la santé et mon amboka Roger Samuel Kamba mutunyo sa kumkoyeba que et c'est lui parce que dans vos soins nous avons vu beaucoup de difficultés sans babouer sans pour autant que batumoko bat de banda bat de kalisoli bat nina la base en masculin la consommer qui car pour le service qui initiative ou en a pas battu président ensemble provincial la mission mon amboka Michel Kabou a moi tellement une bonne amicace et puis assistance et arrêté en mission à l'université de Lubumbashi, parce qu'il a dit que l'issue comme intellectuel, tout le monde a pour réfléchir. Tout le monde a qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus dans le monde à la mission. Et c'est mon ami, j'ai dit que mon ami, dans le monde à Congo, dans le monde à Syrie, ma boko pour que dans le monde à qu'est-ce qui ne va pas. Et nous, que nous, nous avons empêché l'issue pour décoller les lieux, tout le monde à l'obaye, que dans le monde à la mission, c'est capable de se laver. Et dans le monde à la toxique, mais c'était vraiment une introspection ya mutu na mutu ayi bana domaine nae et le connu a pouki ko améliorer côté la biche la santé vraiment qui nous dit ko yebisa ba yimboka ba yebake lobi ni ko uta ko le kakala ko ngoye zala ki sika o mutu nyoso abale ko ya ko zobation qui met en makamba ya ko beba de rétérioration à la qualité ya ba soin ba tuyo so ba komeko kende libanda. Mais le nom Oyo, n'a pas transféré au nom de ce que je fais au pays, Mais le nom, avec l'avènement du président de la Bisso OSIK, Félix Antoine Tshisekedi, que l'Iri est le bain de l'Iri, pour que tout qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que ce sont des choses simples. Et là, quand on est bossé, on a le bien, on a le but, il faut que vous allez d'abord, on a mis ça dans le salaire avec le monde, et c'est d'abord un bon lingo. Ce qui vous donne les amis, ce que vous avez la passion, on a la roulina d'anima, on a le bonheur. Ce que vous avez la motivation, il y a solo, au redoublement, au ressourcement, au retourner même la barre creuse, même la barre supplémentaire, au ressourcement d'anima, et puis surtout, tango bobo tuzali na kati ya mboka ile pesa mikiyo so makasi ikupeka na mikiyo so kolongo ndanje to poke akuka ko me malemea ya de mwana. Alors comme ba konzi ba tendre bisu le bobo na zuku makambo ya couverture santé universelle bandi d'abord la gratuité la maternité bisu pe sa reto réfléchir to ye baké système sanitaire ya bisu en République démocratique du Congo to ko ki ko booster yango na makambo moko très simple. Est-ce que vous voyez que parfois, la bamboka me suit sur le service des urgences et à la pâté?
Tango zolo banamboka na limbisana kato moke docteur tango zolo banamboka mosusu ba service d'urgence ezalite o lingo lo banaba habiteni misusu ya ekolo Congo démocratique.
Tango zolo ba na zolo bana de ekolo mosusu.
Ah bikolo nyosu na mokili mobimba.
Tala kata na ba service de na mokili mobimba. Tansi ki bazalaki na ngote ba minga ba banda ki ensemble. Ba ya ki pe na ba initiative ba améliorer melo oyo ba koma na ba service d'urgence. Et dans la terre, on a mis en place une route à la carte du Bana Congo. Il y a une décision qui n'a qu'à symposium. La symposium, on a que le bâtiment, le bâtiment est toujours source à solution. Source à solution, on a mis en place une route à la politique. Il y a un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est en pratique, qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est
un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est un Docteur, uzali kuluba malamu, kasi sika usinga ki bandeko uyu ya ekolo Kongo Demokratiki bazali mokili mobimba, bazali kusala musala lukula minga nga mokili mobimba, bazonga na mboka. Eske bomekai kuluba pe na mwaka memo ba disposition buku iku zuwa po na kusunga bango pe suki bazongi basala musala malamu eske li na hivike mkonza mboka pe ya RDC sa bele la deja bat bazonga yubino bo renforcer ngulisu na symposium ba disposition ni boza kuzuwa pete po na kusunga bandeko bazonga pe ba kosa isa bandeko kuna.
Yemona lebe lova liboso mingi mingi tuzako table sirbo yungu ya mboka ya bayi mboka ya bandeko habisho ya malamu ya libale na lebi motivasyo eti ya suka na lebi kire tango bobo tuzali donk za deja ba disposition oyo tuzali oyo tuzenga ki biso ba oyo tuzenga na voye bisa wano je travail na oba bimbi operations na ito na American Health Association toke na kaba mboka misisi komba volontaire to kilipe, to sali musala, to suri, awa denemo na uti na Ghana, na uti na Malawi, na uti tena mokili ya Londra. Komu volontera na sejiste na kilipe na suri batu. To lirisko ela wana, e uta pepa na gisho bandeko na gisho ya Kongo. Je kwa ke ima nene mkonga mboka, zo yo kabisho, minisi na gisho ya Santeta, zo yo kabisho, tuko zoba disposition, tuko sala ba aksyon humanitaire, ba intervention, purke tuko wako remonte nivo, ya prise en charge na biso. Système sanitaire ya Congo est un système mogo malamu parce que batu oyo bazali na kati ba acteur ba médecin ba infirmier baza batu bamaye le pe ya bwanya awa esengi kaka encadrement esengi kaka soki na mikolokolo ya mokonzi ya mboka oyo ministre ne baza kolanda biso tokosala pe ya biso ba etat généraux ya santé soki tosali ba etat généraux ya santé na biso tokodefene oyo eza ba point fort on tangi ba point faible et puis to relancer en on ya nini yo pour pied et pour le salement la mboka na biso si tout kaka et le ko wana on a le dit to za na boboto to za na bolingo et puis to za na kati ya motivation.
Docteur Foreman, OK, mais maton de mingi docteur Foreman mabala au lobby mingi pour jusque là où yo zoloba eza un peu en termes d'intention, en termes d'appel, en termes d'invitation. Mais symposium ebimisaki nini ya motuya potokomokoma na suka peut-être maso na biso nini batu bakoy ko retenir na symposium wana oyo ebimisaki
batu bako retenir que ke hôpital Saint-Louis oyo nga na benga ni ko dirige ezali hôpital tertiaire qui dit tertiaire ezali na role ya ko pesa ba soins ezali na role ya ko diagnostiquer ba ka oza makasi mingi et puis ezali na role ya ko former hôpital Saint-Louis ezali banga Lubumbashi qui Tanganyika parmi la résolution toko kende bisika oyo esengeli po pete koka koformer bandeko ma biso tokoka ko remonter niveau ya bandeko ba biso wana eza résolution ya yambo et pou tokosala de sorte que hôpital ezala esika oyo moto aye azokoretrouver santé na ye amie placeke ezala esika oyo ezalaki trakaseri oyo tobeli kohumaniser hôpital parmi la résolution monsieur c'est au ressort parce que tu vis ba tradition monsieur c'est vrai la hôpital c'est le thème de la gestion et ba morgue ba bail politique il dit ça à la base de c'est la mission pour que tout banda conjuré en haut mais mingi les amis qui est une voiture résolution qui ba pendu à mboka ce qui le côté la législation on a à l'université ya Lubumbashi que il y a que tchana maboko pour que hôpital c'est le de la ethique en haut au-dessus de Bandit Salema. Et puis, dans un futur très proche, je vais le dire à ma intention, que tu retiens en place au Babéli Sami, tu retiens en place au Babéli Sumir, tu retiens en place au Babéli Poste Médical Avancé. Parce que l'accident, je vais faire le manu de l'ambo cannabis, mais il y a une boca basa pour se retrouver dans la loi, comme battre assistance, il y a rien à retard. Donc, à partir de l'hôpital Sumir, vous avez déjà des éléments pilotes. Et puis, il y a des émissions, il y a des balikés. Parfois, il y a des émissions qui ont été vendues, qui ont été décortiquées, moko na moko.
Matondo mingi, docteur, on est en train de faire l'hôpital Jason Sindwe, et ça a été mingi population, il y a l'école Congo démocratique, il y a l'Lubumbashi, et Nzinga. Mais, ma canicine, il y a un projet un peu plus loin, dans la province Misusu, il y a RDC.
On est dans l'organisation purement, il y a.
Il y a Etuka,
il y a un parlement provincial à Bissau, mais l'idée où on a été remémoré par la Kondamboka, une fois que comme matérialisé dans un bref délai, il faut servir comme élément pilote dans la province de Sousou pour parler de la Kondamboka, pour que ça m'a mis au sein de lui.
Matondo mingi docteur Foreman mabala ma pona ngonga oyozu ya kusula na bisolo la kala Amerika lelo lisusu na yebi kozali makambo ebele pito kozongela yo lisusu na babi na manaka na biso misusu tozali na yango otika la malamu pona ngonga eye matondo mingi pona ngonga na yo
na tendi bine botumbi pe na liki ete nito na 2025 ezali mbula oyo bakolobela Kongo na ndenge esengeli. Parce que si on peut prendre la vie sur la vie, tout le monde, vous allez prendre côté santé. Et côté santé, pour faire la nuance, sans battre, dans la boucle à base de ration de qualité, le corps a été réuni dans mon client, à Zali, dans mon client. Merci de vous donner le cap.
Maton Domingue, docteur. Yangonde, Soukissi, Sangouya Mokili Lelo, Botika la Malamou.